Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram tinglovchilar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda haj marosimiga nisbatan islomiy inqilob muazzam rahbarining nuqtai nazarlari uni onasidagi bugungi tahliya eshittirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarda biz bilan birga qoling. Kecha islomiy inqilob muazzam rahbari eronlik hojilarning boshlig'i mas'ullari bilan uchrashgan edi. Xalqaro miqyosda Eron islom jumhuriyatiga qarshi amal qilayotgan xavf-xatarli bir pozitsiya va guruhga ishora qilib dedilar. Islomiy tuzum har qanday hujumlar va pozitsiyalar qarshisida tura olish uchun yetarli darajadagi imkoniyat va potensialga egadir. Bunday xatarli guruhlarga qarshi kurash olib borishning yagona yo'li ham masalalarga oydinlik kiritish hamda dushmanning psixologik hujumi va propagandalariga qarshi kurash hisoblanadi. Haj marosimi esa ushbu masalani amalga oshirish yo'lida eng muhim va asosiy marosim hisoblanadi deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari haj ziyoratida Eron islom jumhuriyatining kumay duosi, baroat marosimi, boshqa diniy to'planishlar va tablig'otiy yig'ilishlar kabi marosimlari doirasida xalq bilan aloqalarni kuchaytirishi yo'liga to'siqlar yaratilishi, bunday marosimlarni cheklab qo'yilishi va yo to'xtatilishi Teheronga qarshi Old Saud rejimining yangi nizo fitnalaridan ekanligini ta'kidlab buyurdilar. Bugungi kunda islom dunyosida ko'plab bilimli va malakali shaxslar Eron islom jumhuriyati tilidan haqiqatlarni eshitishni istaydilar. Binobarin, zo'ravonlikka qarshi kurash, g'arbning asl mohiyatini fosh etib berish, islom dushmanlaridan uzoqlashish hamda Kumayl duosining yuqori mazmunini yaxshi til va ravish, ta'sirchan adabiyot, chuqur fakt dalil bilan yangi va modern propaganda texnologiyalari orqali xalqqa yetkazish darkor deb qayd etdilar. Shubhasiz, bugungi notinch va bo'hronli dunyoda haqiqat sari yo'l olgan va haqiqatni izlayotgan xalqlar ham kam emas. Shunday bir sharoitda hamda noto'g'ri tabliq tashviqlarini tarqatuvchi va haqiqatlarni xaspo'shlashga urinayotgan g'arb ommaviy axborot vositalarining yolg'on va buzg'unchi xatti-harakatlari va propagandalariga qarshi kurash olib borish uchun faqat ikkita jarayon haqiqatlarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashadi. Birinchi, matonat, jasorat hamda haqiqatni himoya qilishda fidoilik va inqilobiy ruhdagi xatti-harakat hisoblanadi. Ushbu ta'sirchan xatti-harakatning mangu va mislsiz namunalaridan biri Shahid Hujajiy kabi abadiy shaxsiyat va simolar hisoblanadi. Ularning nomi kelgusi avlod uchun mangu qolishi aniqdir. Joriy yilning 9-avgust kuni haram mudofaachilaridan bo'lmish Muhsin Hujajiy Iroq va Suriya chegarasida IShID takfiriy terrorchi guruhi tomonidan shahid etildi. Shu sababdan islomiy inqilob muazzam rahbari Shahid Hujajiyning asirlikka tushganligini mangu lahzalarga ishora qilib, hayotning o'ta nozik va xavfli lahzalarida haqning botil ustidagi g'alabasi ramziga aylangan ushbu sharofatli va jasur shahidga salomlar bo'lsin. Xolislik va ixlos bilan mazlumona shahid bo'lib, o'zi va o'z xalqi obro'-e'tibori va sharofatini himoya qilgan bu shahidga Allohning salomlari bo'lsin deb buyurdilar. Darvoqa, islom dushmanlari bunday fidoilik va inqilobiy ruhiyadan qo'rquv va harosga tushgan. Ammo dunyo xalqlariga islomning haqiqiy murojaatini yetkazishda ta'sirchan bo'lgan ikkinchi jarayoni zo'ravon qudratlarining mohiyatini oshkor etish hisoblanadi. Bunday katta mas'uliyat maxsus sharoitlarda boshqa har bir zamonga qaraganda ta'sirchanroq bo'lishi mumkin. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ta'birlari bilan aytganda, haj marosimi dunyo xalqlari bilan munosabatda bo'lish va dushmanlarning barcha propagandalarini zararsizlantirish va chipakka chiqarish uchun eng muhim imkoniyat va fursatdir. Islom dinini niqob qilib olib, islom ummati orasida fitna solish va islom qadriyatlariga hujum qilish dushmanlarning eng asosiy xatti-harakati va siyosatiga aylanib qolgan. Haj marosimida boshqa xalqlarni Eron xalqining vahdat va birlikka chorlovchi va dushmanlarni to'g'ri tanishtirishga qaratilgan tajribalardan ogoh etish bunday fitnalarni chipakka chiqarishi mumkin. Albatta, haj marosimida turli xalqlar tajribalarining almashilishiga ayrim tomonlar qarshi chiqishmoqda. Haj marosimi paytida Saudiya Arabiston mas'ullari yuzsizlik va hayosizlik bilan televideniya orqali Iron Islom Jumhuriyatiga qarshi so'z ocha boshlashdi. Bunda yolg'on tabliğotlar va so'zlar turli mamlakatlar xalqlari orasida ayrim noaniqliklarni keltirib chiqarishi tabiiydir. Ammo xalq bilan aloqa va munosabatda bo'lish yo'li orqali bunday noaniqliklarga oydinlik kiritish, yolg'on so'zlarni bartaraf etish va muqobil tomonning Eronga qarshi barcha propagandasining asossizligini isbotlab berish kerak. Oyatulloh Ilozmo Xomoniy hazratlari asarlarini nashr etish va saqlash idorasi matbuot xizmatiga ko'ra, kecha Islomiy inqilob muazzam rahbari Eronlik hojilarning boshlig'i va shu yilgi haj marosimi mas'ullarini o'z huzuriga qabul qilganida, Iron Islom Jumhuriyatiga qarshi dunyo miqyosida keng qamrovli propagandalar olib boruvchi va xavfli bir guruhning faol amal qilib kelayotganligiga to'xtalib, Iron Islomiy tuzumi ushbu guruhga qarshi kurash olib borish uchun yetarli va keng qamrovli kuch-qudrat va potensialga ega deb aytganlari ham bejiz emas. Ulzot o'z so'zlarida tabliğ tashviqni faollashtirish hamda mavjud masalalarga oydinlik kiritish va haqiqatni ro'yobga chiqarish yo'li bilan bunday xatarli guruhlarga qarshi kurash olib borish kerakligini ta'kidlab, haj marosimi bu zaminda asosiy va asl marosimlardan bo'lib, yaxshi xizmat qilishi mumkin deb qo'shimcha qildilar. Oyatulloh Ilozmo Xomoniy hazratlari hojilar xavfsizligini ta'minlash va ularga hurmat ehtirom qilish masalasini ta'kidlab, mas'ullar hisobotiga ko'ra shu yilgi haj marosimining ziyoratchilari o'zlariga nisbatan ko'rsatilgan xizmat va munosabatlarga nisbatan o'z navbida roziligini bildirishgan, ammo haligacha ayrim mavridlarda noto'g'ri munosabatlar nazarga tashlanmoqda. Bu muammolar esa so'rashtirilishi darkor deb aniqlik kiritdilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz haj marosimiga nisbatan Islomiy inqilob muazzam rahbarining nuqtai nazarlari unvon ostidagi bugungi ta'lim eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.